my home in North Virginia, California on my mind. I sat on that Greyhound rolling out of Raleigh, on across Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking into New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Bueno, lagunok, beste ostegun batean astero egiten dugu moduan, soinu elaren ateak zabaltzen ditugu, eta gure aukerak eta musikaren anistazuna zuek entzuteko. Bueno, aurreko bi programetan, zozer berezia egin duen bietan, Kerau taldea, oin bi aste, pasaden astean, Gorka Merendez Baseta, Meren loitizinekoa, egon zangugaz, kantautorea, programa osoan be, eta gaurkoan ja apur bat danatari daukagu nobedaderen bat, eta monografiko Little Fitena bigarren orduan izango dugu, obituario pare bat, hildirezen bi musikariren historioa, nobedadeak, eta bueno, hasiko gara nobedade bategaz, oin aste bat edo, kaleratu du Santanak, Carlos Santanak, mexikarra, estatu batuetarra be, Mexikon jaiotakoa, baina estatu batuetan bizi da, espaldidanik, eta Corazón, bihotza izeneko disko barria, kaleratu da, hainbeste gonbidatuekin, kantari ez guztiek, baina gehien bat latinoak eta. Eta hemen dago bertsio bat entzungo duguna. Egia esan, jatorrezkoa gustatzen zitzaidan gehiago. Pau Donese kantatzen zauen moduan, La Flaca da kantua, jakine. Eta Jarabe de Palo garaiko kantua da, Pau Dones talde horretan zegoenean. Eta bueno, ba, Carlos Santanak gonbidatu dau, Kolombiako Juanes, ez da oso edo baterezia gure gustokoa, baina ba, bersioa hemen dago, ba, nahiko antzekoa, jatorrezko bersiotik nahiko gertu dagoena, eta galtzen duguna da nire ustez behintzat jatorrezko bersioan zegoen abotza. Carlos Santanaren gitarra entzutekoa da, hori egia da, baina ekoizpena ez da ezer barririk ekartzen ekoizpena honek. Hauxe da kantua, La Flaca.
Ven pa' acá, nena.
Tráeme tus huesos.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche va a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, oh, oh.
Ederto, bai, 12. Kantua txungo dugu urrengokoa, Santanaren Corazón izeneko disko honetatik be atara dugu kantu hori. Eta, bueno, esan dugu kantu gehienak eta laguntzaile gehienak, ez bere taldea, bere taldea San Carlos Santanaren taldea, agertzen dana kantu guztietan, angloak dire, estatu batu etarrak, baina gero kantaria, konbidatuak gehien bat, latinoak dire, goameriketakoak, eta salbuespenak ere badaoz. Jamaikatik, Ziggy Marley, izin da beste, gonbidatu bat, eta jakina Ziggy Marleyren aitaren kantu bategaz, Bob Marleyek idatzi zauen Iron Lion Zion, eta hause da entzungo dugun kantua, Las Vegasen grabatu zan.
Bye.
Ederto, bueno, Carlos Santana, 76 urtekoa aurten, izin zan orain 50 urte ia, kaleratu zuenean Santana izenpean bere lehenengoko LP-a, izin zan oso disko indartsua, Jingo, Oie Komo Ba, horrelako kantuak egon ziren disko hartan, perkusio aldetik izin zan ikaragarria, ez genuen ezagutzen, behintzat Europan, perkusioak jotzeko era hori, asko, hor egon ziren Armando Peraza eta Jose Txepito Areas, eta bueno, ba, musiko latinoak ziren, Mexikokoak eta Karibekoak, eta ba, kriston arrakasta izan zauen, gero hortik itxire, taldekide gehienak guztiak ez ba, ziren izan jonkia bihurtu ziren, garaiko kontuak, 70ko hamarkadakoak, gero Santana bakizue egin zan budista edo zazi budista edo dakiz ere, eta bueno, beste bide batzuetatik joan zan, eta gero bueltatu da askotan be musika latina egitera, jazz be bai eta rock progresiboa, baina musika latinoa eta Corazón bere azkenengo diskoan alde horretatik, alde latinotik egindako proiektu bat da. Bueno, gure urrengoko gaia, gaurko programan, gai tristea, nolabait, ze Jesse Winchester, estatu batuetako Louisianako kantaria eta kantu egilea, hil zan, lehengo egunean, hil zan apilaren 11an, antza bere etxean, lasai, bere familia gaz, eta, bueno, minbiziz hil zan, 2011an, izan zauen minbiziaren lehenengoko zera, gainditu zauen, emoten zauen gainditu zauela, baina berriro pasaden martxoan, Europara etortzeko, zegoenean, biratxo bat egitera, bertan bera itzi behar, izan zauen bira hori Europakoa, eta hortik hilabete eta piku batera, ba, hilda Jesse Winchester. Jesse Winchester, abeslari intsumisoa. Bakizue, Vietnam gerraren garaian, gazte asko eskapatu ziren estatu batuetatik. 100.000 gazte ziren prez Vietnamgo gerra injusta horri joateko, eta eskapatu ziren. Gehienak bukatu ziren Suedian, Europan. Eta nik ezagutu nuen Chicagoko baltz handi bat, erraldoi bat, 2 metroko baia, eta zabalagoa, ia altuagoa, altera baio. Eta bere moduan egon ziren Suedian, garai hartan Olof Palmeren garaian, herrialde sozialista, gobernu sozialista zegoen zera, eta ongi etorriak izan ziren milaka estatu batuetarrak eskapatu zirenak, intsumisoak gerrara ez joateko. Beste askok be joan ziren Kanadara. Kanada eta estatu batuetako muga luzea da, 1000 kilometroa, beraz ez dago zaintzerik muga hori, eta hortik asko eskapatu ziren. Eta bueno, Kanadan nahiko harrera ona izan zuten, hortik 5 urtetara nazionalizatu egin zan Jesse Winchester Kanadan, eta bueno, berak ezin zan joan bere herrialdera, estatu batuetara, hegoaldera, bera zan hegoaldekoa, baina bueno, estatu batuetara ezin joan, baina bere kantuak eta bere diskoak bai kaleratzen zirela estatu batuetan, eta bueno, ba, nola baite, bere ibilbidea Kanadan garatu zan, Robbie Robertson, The Band gitarjolea eta burue, izin zan bere lehenengoko produktorea Kanadan, eta bueno, ba, urte batzuk geroago, Jimmy Carter presidentearen garaian, barkamena lortu zuten intsumisoak eta asko bueltatu ziren, eta bueno, Jesse Winchester principios geratu zen Kanadan, eta gero ja 1977tik aurrera estatu batuetara kontzertuak egitera posibilizan zauen. Bueno, entzungo dugu kantu bat lehenengoko garaikoa. Jesse Winchester izin zan atipikoa, jaio zan maiatzaren 1944an Shreveport, Louisianako estatuan, beraz olako hegoalde sakonean, nun Vietnamko gerraren bukaeran ja argi zegoenean alperrik zala eta gainera galduko zutela galdu zuten moduan, ba ondino hegoaldean zera gerrazale sutsuak izanik gerraren alde agertu ziren. Eta bueno, Jesse Winchesterrek Kanadatik egiten zituen kantuak. Gero bere taldea egon ziren musikariak sortu zuten country rock talde bat, The Amazing Rhythm Aces. Eta entzungo dugu kantu bat garai hartakoa, 60ko hamarkadakoa. Hauze da, Mississippi, You Are On My Mind.
I think I see a wagon rutted road with the weeds growing tall between the tracks. And along one side runs a rusty barbed wire fence, and beyond that sits an old tar paper shack. Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, oh, Mississippi, you're on my mind. I think I hear a noisy old John Deere in a field specked with dirty cotton lint. And below the field runs a little shady creek, and there you'll find the cool green leaves of mint. Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, oh, Mississippi, you're on my mind. I think I smell the honeysuckle vine, the heavy sweetness like to make me sick, and the dogs, my God, they're hungry all the time, and the snakes are sleeping where the weeds are thick. Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, oh, Mississippi, you're on my mind. I think I feel an angry oven heat. The southern sun just blazes in the sky. Dusty weeds, an old fat grasshopper jumps. I wanna make it to that creek before I fry. Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Mississippi, you're on my mind. Oh, Mississippi, you're on my mind.
Bueno, Gabiz Jesse Winchesterren musika entzuten. Oso kantu egile eta kantari puntu melankoliko bat zuen bere lanetan, eta oso gizon sentibera, ez da arraroa intzubizu izin zala, ezin imaginadu Jesse Winchester bien nango gerran eskampatu zan, esan dugun moduan, eta Kanadan izan zuen otorlekua. Bueno, ba, beste kantu bat hasierakoa izin zan orain entzungo duguna, hit bat be, berarentzat, hit txiki bat, berarentzat arrakastatxoa, ez lar, apur bet, Biloxi izeneko kantua.
Down around Biloxi, girls are swimming in the sea. Oh, they look like sisters in the ocean. The boy will fill his pail with salted water, and the storms will blow from off towards New Orleans. The sun shines on Biloxi, the air is filled with vapors from the sea, and the boy will dig a pool beside. Creatures from a dream on the water, and the sun will set from off towards New Orleans. Walking in the evening by the ocean, we are splashing naked in the water, and the sky is red from off towards New Orleans.
Bueno, Jesse Winchester, ze placer entzutea Jesse Winchester ahotsa eta bere kantuak. Bueno, joango gara apur bat aurrera entz, ezin dugu denbora gaiazko dauz gaurko programarako. Baina, irurogeta, bueno, amazortzian, emeretzian, hobeto esan da, irurogeta amazazpian, barkamena eman zioten estatu batuetan, Carterren garaian, eta hasi zan birak egiten, baina ondino Kanadan bizi izan. Eta irurogeta, zera, irurogeta emeretzian, grabatu egin zuen Nothing But a Breeze, aizea, aize, goxua, aize goxua besterik ez, Nothing But a Breeze. Kantu hori entzungo dugu, kantua da, irurogeita mazazpikoa, baina gero, bueno, txartu esan dotxuet, irurogeita emeretzia izin zan Europako edizinoa, hemen eskuartean daukadan vinil barena, baina Burstville Recordsen irurogeita mazazpian, justu barkatu zioten urtean, grabatu egin zauen, eta urte hartakoa dire kantu gehienak. Eta Nothing But a Breeze, kantu honetan, LP osoari izena moten zion kantuan, Dauzkagu laguntzaile batzuk, esoikoak, alde batetik gitarjole haundi bat, James Burton, Elvis Presleyren taldean hainbeste urte izan dakoa, eta bueno, mila jotzaileekin country eta country rock inguru hartan, gitarjole slide eta gitarjole bakarlari apartakoa. Eta gero bebai, Emilio Harris eta Herb Pedersen, biek ahotzekaz laguntzen zioten Jesse Winchesterri Nothing But a Breeze kantu honetan. Aise goxoa besterik ez.
Life is just too short for some folks. For other folks it just drags on. Some folks like the taste of smoky whiskey. Others figure tea's too strong. Well, I'm on top of God that wants to ride the middle. I don't like this bouncing back and forth. Me, I want to live with my feet in Dixie and my head in the cool blue north. In a small suburban garden, not a single neighbor knows our name. I know the woman wishes we would move someplace where the houses aren't all the same. Jesse, I wish you would take me where the grass is greener. I couldn't really say where it may be. Oh, someplace high on a mountaintop, down by the deep blue sea. And there we'll do just as we please. It ain't nothing but a I'll be your great-grandpa. All the pretty girls will call me sir. Now where they're asking me how things are, soon they'll ask me how things were. Well, I don't mind being an old great-grandpa as long as you be my great-grandma. But I wish we would move without tea and cookies to the shade of the old pawpaw. Some folks, for other folks it just drags on. Some folks like the taste of smoky whiskey. Others think your tea is too strong. Well, I'm the type of guy that wants to ride the middle. I don't like this bouncing back and forth. Me, I wanna live with my feet in Dixie and my head in the cool blue. Oh, me, I wanna live.
Bueno, gure gizona bueltatu, zera, Nashvillera bueltatu baino harinagokoa, laro eta sortzian bueltatu zan, baina harinagokoa, izan zauen Talk Memphis izeneko LPA, eta bertan egon zan nola bait bere, zera, hit guzt, bakarra, benetazko hit bere izenpean, laro gaita batean izin izan, eta Talk Memphis vinilo hartan zegoen. Kantua, Say What, orain entzungo duguna.
Hey girl, say hey, say what, what you say? Hey girl, say hey, say what? Moves are somewhat depressing. The latest figures are a little bit distressing. So what you say if we let it slide for a day, darling? What you say? I get the word from Arthur, my brother. He says, sell it all, son, and stick to poker. So what you say if we let it slide for a day? What you say? What's the big rush? What's the big hurry? We've all the time in the world for the worry. We'll tell the world that we'll meet them on Sunday. Then we don't show up until Monday. Oh. Hey girl, say, say what? What you say? Hey girl, say, say what? Now I don't sweat it that much as a rule, but lately it's been rough keeping cool. So what you say if we let it slide for a day, darling? What you say?
Bueno, eta azkenengo kantua entzuko dugu Jesse Winchesterrena, entzun ditugu lau, eta bosgarren egingo dugu repoker bat Jesse Winchesterrena. Hauxe, beranduago, grabatu zan, hau da laro eta emeretzikoa, Sugar Hill disketzean, zea, Ipar Karolinan dagoen disketzea, espezializatua batez be bluegrass eta country musiketan, eta bueno, produktorea eta jotzailea kantu guztietan, gitarjolea handi bat, Jerry Douglas, Alison Krausen taldekidea, bebai, eta bueno, mila gauzetaz ibiletakoa, Jerry Douglas bere altzairuzko gitarragaz, bere national gitarrekin, jotzen dau sarritan. Eta bueno, entzuko dugu kantu bat, That's What Makes You Strong. Hauxe da, indartsua egiten zaituena.
Thank you.
If you need somebody, that's what makes you weak. If you know you're weak, and you know you need someone. Oh, it's a funny thing, but that's what makes you strong. That's what makes you strong. That's what gives you power. That's what lets the meek come sit beside the king. That's what lets us smile in our final hour. That's what moves our souls, and that's what makes us sing. Somebody is to be disappointed. It's never what you want, and it happens every time. But if you're the trusting kind, this don't even cross your mind. Oh, it's a funny thing, that's what makes you strong. That's what makes you strong. That's what gives you power. That's what lets the meek come sit beside the king. That's what lets us smile in our final hour. That's what moves our souls, and that's what makes us sing. That's what makes you strong. That's what gives you power. That's what lets the meek come sit beside the king. That's what lets us smile in our final hour. That's what moves our souls, and that's what makes us sing. That's what moves our souls, and that's what makes us sing.
Bueno, urrengoko kantua, oin hilabete batzuk kaleratu zan Electroboom, askatasun ametzak, Pantzika Solorzano eta Sanok egindako proiektua. Pantzika Solorzano Lapurdikoa da, eta bueno, bere ibilbidea, musikala, egon da oso lotuta umentzako kantuekin. Kantuak jolasteko, kantuak umeak entzutekoa, hori erlatiboa da, ze kantu on bat edonorentzat da, eta kantu txar bat ez, ba, ez da ez umentzako, ez nagusitzako, baina bueno, ba, nola bait bere esparrua hori izin da, eta Electroboom disko berrio honetan, Xano Alxouet bere produktorea eta bere musikariarekin batera egindakoa. Oso, osea, grabazio polita izan. Gazte Ameslari izeneko kantua entzungo dugu, Itzak Josiane Valenciarenak dire, eta doinua Pantzika Solorzanorena.
Uru hainitzetan sendin azka, gorputzetan ibiltzeko azka, gazteria lagunekin josta, ametxetan izan kantu kanta. Ahemanak munduan ugari, sareak josiak denakari, lanean ari buru belagi, tanik nahi gazte ametxlari. Lagunekin solasean tinko, ilargitan erabakiseko, dardar jauntzita dir soineko, odeietan nabildan zandizko.
Thank you.
Ze nobedade bat, orain bi hiru aste kantu bat ipini gendun, eta zaituko gara berriro beste aste baterako telefonoz behintzat, ze eurek gaztelan bizi dire Burgosen eta Valladoliden bikote hau feten izeneko bikotearena. Bueno, eurek musikariak dire talde batean, la musgaina gaurko formazioan dauz biek, Jorge Arribas, Valladolidekoa, zera, eskuzoinua jotzen dauena, eta bestetik zera Diego Galaz bibolin jolea. Disko instrumentala dekogu. 12 doinu ezberdinak hemen jartzen dau diskoaren izena, hau da euren bigarren CD-a grabazioa, orain aste batzuk kaleratu dutena, euren kabuz Bailables dantzatzeko doinuak, eta hauetarikoak be Euskal Herrian bertan trikitilariek egiten zituzten horrelako doinu batzuk, badago disko bat Junkera Kataraz hauena aspaldian, ez Junkeraren grabazioak, baizik eta berak aukeratutako trikitilari zaharren grabazioekin egindakoa, eta bueno, hemen agertzen direzen hainbeste etxotiak, abanerak, balsak, fostrotak, jotak eta abarrekoak dantzarako edozein errepertorioetan agertzen ziren hainbeste lekutan, eta Euskal Herrian bebai trikitilaria jotzen zituzten. Eureke horrelako doinu asko grabatu dituzte, 12 doinu ezberdinak, bueno, balsa errepikatzen da, beraz 11 doinu ezberdinak eta bi bals. Entzungo dugu fostrot bat, Maceorentzat fostrota. Urrengoko kantotxu bat, doinu bat, Bailables disko honetatik, feten-feten bikoteak geratu dauena. Hauze da, bueno, hauze ez dakite nork esaten zauen. Agian Espainiako erregeak joaten danean mundutik animali haundiek, ugastunak akatzen Afrikan, Karpatos mendietan eta bar. Hau deitzen da Karpatosen, Karpatos mendietan, hartza bat ikusi dut. He visto un oso en los Karpatos, hau da kalejira bat, pasakaiez bat.
Thank you.
Launok, oin ja aste batzuk hasi ginen. Zaten laster izan do endula monografiko bat, Little Feet estatu batuetako taldearena. Eta ailegatu da denbora horretarakoa. Azteko, gutxienez, ez dakit zenbat aste ibikoaren, ba, bi iru agian, behar badalau, ez dakit. Baina bi iru gutxienez bai, seguru. Gaurra hasiko gara, gure bigarren programaren bigarren ordu honetan, gure soinu gelan bigarren orduan, Little Feet taldearekin, eta bueno, datorren astean jarraituko dugu. Eta nondik hasi, ba, Little Feet taldearen esan aia, esan behar dugu. Bakizue, feet ingelesez oina da, bi ez idatzitakoa, baina e eta soinu berbera deokona, feet bebai, asaina edo eginkizuna handia da. Beraz, eurek idazten zuten, Little Feet ez oin txikerrak, baizik eta ekintza garrantzitsu txikerrak, edo azaina txikerrak, Little Feet hori ezin zan taldearen izena. Taldea sortu zan irroita marreko amarkadan, Kalifornian, eta talde horretan egon zan, egon ziren hasieran, lehenengoko taldearen lehenengoko diskoa, lau musikari, laukotea, gero boskotea eta beranduago seikotea bihurtu zan, urrezko garaian nolabait, taldea, baina hasi zanean laukotea izin zan. Eta Little Feet, naiz eta hit haundiak ez izan, badauz garai hartan talde famatuagoak eta arrakasta gehiago izan zutenak, asko be, estatu batuetan. Baina gitzi izan ziren Little Feet bezainonak musikari moduan, kantuak hain biribilak egin zituztenak, iru eta hamarreko hamarkada hartan. Eta batez be, zuzenean, hain musikari haundiak izanik, zuzenean, benetan eurek ezin ziren apartekoak. Era berean musikari moduan taldeagaz zuzenean diskuetan eta bebai laguntzaile moduan hainbeste Kaliforniako hainbeste musikariekin oso eskatua izin zan bere parte hartzea. Eta bueno, ba eurek nolabait jarraitu zuten tradizio batean 60-70ko hamarkadan hasitakoa. Multiracial blues rock esaten dute, blues rock multiraciala arraza ezberdinetakoa. Bueno, azken finean izin zan fusio bat estatu batuetako folk musicetan oinarritutakoa, blues, country, jazz bebai, pitxin bat eta rock and rolla jakine bebai. Bueno, taldearen burua, bera izin zan burue, kantari nagusia, kitarjole paregabea, bueno, guztiak izan ziren, bakoitza beriz musika tresnagaz, benetazko izarrak ziren guztiek, baina bere slide gitar, bakizu slide, jotzen da, trastetan, atzamarrekin baino, olako, bueno, bottleneck edo olako zera bategaz, mugitzen den, tresna bategaz, eta emoten dau gitarra negareit nahuela batxutan hori desan bere estiloa, batez be, ez bakarrik, gitarragaz, beraz slide gitarrist, gitarjole slide onenetarikoa, Ameriketan zegoena eta inoiz egon dana. Eta kantu egia be bai, Lowell George musikari handia. Berak hartu osatu zauenean taldea, hartu zauen Roy Estrada, basuiolea, Frank Zappa-ren Mothers of Invention taldekidea izanik, eta bueno, gaur egun, tristea den, eta Roy Estrada kartzelan dago, bueno, Kalifornian izan zenez, ez zuten ejekutatu, hil, baina biziosorako kartzel zigorra deko, hilketaren baten egon zan, sartuta antza, eta kartzelan dago, eta inok ez dakia irtengo den hil baino. Arinao, Roy Estrada, basu jole haundia be, izan dakoa, Frank Zapparekin ikasi zauen, musika egiten, eta gero Little Feet taldean sartu. Eta beste bi musikariak, zer Roy Estrada egon zan taldearen denengoko bi diskoetan, eta gero joan zan taldetik, beste bi musikari taldean egon direzenak beti, inkso, gero Lowell George ilzanean eta 10 urte beranduago berreskuratu zutenean Little Field taldea, eurek be egon ziren, jakine, egon behar. Alde batetik Richie Hayward, bateria jole eta oso tipo maniatikoa antza, kriston perfekzionista, eta beste virtuoso bat, teklatu jolea, piano jolea, Bill Payne, eurek laurok izan ziren, lehenengoko formazioan zirenak, lau musikari, eta guztiak, bakoitza bere musika tresnabaz, gitarra, bajo, piano eta bateria, izin ziren momentu hartan, Estatu Batuetako rock and rollean, ziren eta musikaririk haundienak. Bueno, ba, Little Feet izin zan euren lehenengoko viniloa, orain bere Warner Brothers disketzerako kaleratu zituzten LP guztiet, eta dire zera 11 gehi beste bilduma bat, 12ak kaleratu dire kutxa batean, Rino disketzean berreskuratu dire guztiak digitalean, eta hortik atarako ditu euren kantuak. Bueno, Ray Cooder, Kaliforniako beste musikari ezinbestekoa, benetan, izin zan partaidea ez kantu guztietan, jakina ez, baina bi kantuetan agertzen zan Ray Cooder, bere bottleneck gitarrekin. Orain entzungo dugu, Howlin' Wolfen kantu bat da, Chester Burnettena, 44 Blues, How Many More Years, medley bat, bi bluesen artekoa, Ray Cooderrekin batera, Little Feet taldekideak, Roy Estrada, Bill Payne, Richie Hayward, eta Lowell George. Thank you. Entzun duguna, Ray Cooder eta Lowell George, olako duelo bat, gitarrekin egindako burruka hori itzelezkoa. 44 Blues, How Many More Years, Howlin' Wolfen Blues zaharrak versioneatuak. Bueno, diskonetan zegoen, agian Little Feet-en ibilbidean kanturik eta, ez nuke zango agian onena, baina bai famatuena, gero Linda Ronstandek egin zegoen versio bat oso arrakastatsua. Willing da kantua, preste egon, willing to me moving, preste nago, muitzeko. Olako country azidoa egin zauena kantu honetan, willing kantu honetan Lowell Georgek. Berriro grabatuko zuten, bigarren LP-an, baina hausiz izan, lehenengoko versioa. Willing, berriro Ray Cooder bottleneck gitarrekin.
I've been worked by the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still, oh, I'm still. Walk out on the road late at night, I see my pretty Alice in every headlight, Alice, Alice, Alice. I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchby to Tonopah. Driven every kind of rig that's ever been made. And I've driven the back road so I won't get weighed. And if you give me weed, whites, and wine, then you show me a sign, I'll be willing to be moving. Now, smuggled some smoke, some folks in Mexico, baked by the sun almost every time I go to Mexico. And I'm willing. And I've been kicked by the wind, robbed by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet and I'm willing. Oh, I'm willing. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchby to Tonopah. Driven every kind of rig that's ever been made. Driven the backwoods so I won't get weighed. And if you give me weed, whites, and wine, and then you show me a sign, I'll be willing to be moving.
Bueno, lehenengoko LP honetan, Little Feet izeneko, taldearen zeineko diskoa, bueno, izin zan, agintzen zuen, baino apur bat gitzia igual lortu zuten disko honetan, ona izanik be. Eta gauzak arraroak egon ziren diskoan kantu apur bat arraroan. Lowell Georgek eta Roy Estradarekin batera, esate baterako, egin zuten Hamburger Midnight orain entzungo dugun kantua.
I'm so blue.
Bueno, eta azkeneko kantu bat entzungo dugu disko honetatik, guztire egon ziren 11 kantu, entzun ditugu 3 eta 4. Bat entzungo dugu. Snakes on Everything, leku guztietan sugeak izeneko kantua. Bill Payne-ena, hauze izin zan Bill Payne taldearen teklatu jolea, piano jolea, piano jole ikaragarria. Bueno, Little Feet taldea, lehenengoko diskoa bukatu ostean, planteatu egin zuten apur bat taldearen zerean, ibilbidea, eta bueno, Lowell Yorkek nolabait, lehenengoko diskoa baino gehiago hartu zuen taldearen kontrola, eta kantu gehienak, bueno, badaoz Bill Payne-enak, hiru edo, baina gainontzeko guztiak Lowell Yorkenak ziren, eta kantu ononak gainera, nola baita hori zintzen Lowell Yorken gailurre taldean, ondino Bill Payne eta Richie Hayward eta gero sartuko zan Paul Carrere, ez zuten kontrolik hartu taldearena, eurik guztiek musikaria handiak ziren, beraz Lowell Yorkek izan zauen kontrol osoa disko honetan. Batzuen ustez diskorik onna taldearen ibilbide oparo horretan, Sailing Shoes, zapata navegatzaileak izeneko diskoa, Sailing Shoes. Bueno, Lowell Yorkek komposatu zituen hainbeste kantu, izitu Sleep, Teenage Nervous, Breakdown, Triple Face Boogie, Cold, 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 berriro grabatu zuten Willing, hauek guztiak izan ziren taldearen gailur bat. Hasiko gara, disko ni hasiera emoten zion kantuarekin, Easy to Sleep, oso erreza da laban egitea, oso erreza da jaustea, oso erreza denez, hobeto itzi gauzak gertatzen eta ez egin ezerbez, horako kantu nihilista bat, Easy to Sleep, Lowell Yorkek egin zauena, Easy to Sleep. Bueno, urrengo kantua, Cold, 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 hotz, hotz eta hotz, izeneko abesti honetan, kontatzen digu, olako gau bat protagonistak, bakar bakarrik, olako hotel, etxetik urrun dagoen hotel batean, eta ezeronik ez da gertatzen egun hartan. Cold, 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 Lowell Yorkek beste kantu maisuet.
Go, 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 go.
Bueno, kantu bat, Lowell Georgena esana, eta kantu handia be izanik, disko honetan, Sailing Sus, Little Feet taldearen bigarren LP honetan, Bill Payne eta Richie Haywarden kantua, Tribe Facebooki, hau bihurtu zan, zuzenerako batez be, hit handi bat, ezinbestekoa zan kontzertuetan, Tribe Facebooki, entzun dezagun.
Keep on the way, there'll be no place left for me.
Entzun duzue, oso sonoridade aberatza lortu zutena Little Feetekoek disko honetan, Dixie Chicken izeneko hirugarren grabazio honetan. Bueno, beste kantu bat luzetxoa eta berzio bat izin zan, eurek gitzitan egin zuten horrelakorik, alentua zanen kantua On Our Way Down, New Orleansgo alentua zan, musika estatu batuetako herri musikaren erraldoi bat alentua zan. On Your Way Down, entzungo dugu Little Feet taldeak egindako berzioa.
You walk on your way up.
Bueno, lagunok, ailegatu da gure gaurko soinu gelaren bukaera. Gaurko programan, lehenengoko zatian, hiru gai nagusi izan dugu. Santana, Carlos Santanaren disko barria, Corazón izenekoa, aurkeztu dugu. Jesse Winchester, pasaden apilaren 11an hil zen Estatu Batuetako kantu egile intsumiso onona, melankolitsua, bere kantuak, bere estiloa hil zen eta bere kantuak entzun ditugu, eta feten-feten Gaztelako bikotea, Bailables izeneko doinu diskoagaz izan dugu. Eta gero, programaren bigarren zatia, Little Feat, Kaliforniako rock garaiko, irroita marreko garaiko rock taldea, oso garrantzitsua Estatu Batuetan. Monografikoren lehenengoko zatian, lehenengoko hiru disko, taldearen lehenengoko hiru diskoekin ibili gara, datorren astean jarretuko dugu monografiko horrekin. Eta, bueno, hause izin da dana, gaurkoz, Ibon Burgea, soinu teknikaria izan dugu, gaur, astero, takogun moduan, beti laguntzaile handia. Eta, bueno, datorren astean izango dugu berriro gure soinu gela. Datorren astera arte, ondo ibi, agur!